Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στον 958. Μας ακούτε από τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Απέναντί μου είναι η Σοφία Ισακαλή στη ρύθμιση του ήχου. Η Λέλη Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. 21 Απριλίου σήμερα, του Σωτηρίου έτους 2018, και αυτή η ημερομηνία, πάντα αυτή η μέρα, μας φέρνει στη μνήμη μια αποφράδα μέρα, για την οποία όμως θα κουβεντιάσουμε αύριο στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε», με καλεσμένο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μηταφίδη. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Δαμιανός Σωτηρόπουλος, διευθυντής Δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυτάρων από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Καλή σας μέρα, κύριε Σωτηρόπουλο, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, κυρία Κεσίδου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαρά μου και τιμή μου.
Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια, και βρέθηκε η καλύτερη ευκαιρία και αφορμή, αφού διοργανώνεται την άλλη εβδομάδα στην πόλη μας ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αιματολογικό συνέδριο, το οποίο μάλιστα έχει και την πρωτοτυπία να γίνεται σε συνεργασία με συναδέλφους σας από το Ισραήλ. Κάτι που δεν συνηθίζεται, πρέπει να πούμε, διότι αυτός ο συντονισμός και η συνεργασία των χωρών, που και οι δύο, τόσο το Ισραήλ όσο και η Ελλάδα, έχουμε πρωτοπορίες στην αιματολογία, μόνο καλό μπορεί να φέρει, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο συνέδριο αιματολογίας, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το οποίο αφορά στη συνεργασία μεταξύ των αιματολόγων Ελλάδας και Ισραήλ. Καθιερώνεται, θα γίνεται κάθε χρόνο. Θα γίνεται στη Θεσσαλονίκη τη μία χρονιά και την επόμενη χρονιά στο Τελαβίβ, να αλλάξει δηλαδή.
Αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη.
Αποκλειστικά και μόνο στη
το
Θεσσαλονίκη.
Το Ισραήλ μόνο στη Θεσσαλονίκη θα ήθελε να κάνει εκδηλώσεις, φαντάζομαι.
Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Οι ίδιοι το ζήτησαν, και βέβαια χαρά μου εννοείται να γίνει στην πόλη μου, αλλά οι ίδιοι ζήτησαν να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Οι ίδιοι μου λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια ιστορική πόλη για αυτούς τους ίδιους. Και εννοείται ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη ποτέ και με την ευκαιρία αυτή θέλουν πολύ να έρθουν. Και μάλιστα θα φέρουν και συζύγους, θα φέρουν και παιδιά τους για να δουν την
ιστορική
μας πόλη.
Νομίζω θα κάνουν και ένα προσκύνημα στο χώρο όπου πρόκειται να, και θεμελιώθηκε πρόσφατα, να γίνει το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Έχουν κάθε λόγο. Τώρα, στο θέμα της αιματολογίας, πραγματικά πρωτοπορούν οι Ισραηλινοί, όπως πρωτοπορεί και ο ελληνικός ιατρικός κόσμος της αιματολογίας, με το Παπα-Νικολάου να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με αφορμή αυτό το συνέδριο γίνεται μια εκδήλωση, την κάνετε εσείς, τη διοργανώνετε την Τετάρτη. Έτσι δεν είναι, κύριε Σωτηρόπουλε?
Ναι, είναι την Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Γίνεται στην αίθουσα τελετών της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής, όπου εκεί θα γίνουν δύο ομιλίες. Η μία αφορά τα βλαστοκύτταρα από Πλακούντα και τη Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυτάρων, και η άλλη αφορά εθελοντές δότες μυελού των οστών. θα την συντονίσουν ο διευθυντής, ο συντονιστής διευθυντής της αιματολογικής κλινικής του Παπα-Νικολάου, ο κύριος Αναγνωστόπουλος.
Ο Αχιλλέας.
Ο Αχιλλέας, ναι. Πολύ σωστά. Και ο πρόεδρος του τμήματος της ιατρικής σχολής, ο Κοσμήτωρας δηλαδή, ο καθηγητής, ο κύριος Αστέριος Καραγιάννης. Γίνεται επομένως η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου, της ιατρικής σχολής και της κλινικής μας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να επαναλάβετε το θέμα?
Ναι, είναι δύο τα θέματα. Το πρώτο
είναι
θέμα.
Είναι τα βλαστοκύτταρα.
Τα βλαστοκύτταρα από πλακούνα, το οποίο θα το αναπτύξω εγώ, θα το παρουσιάσω. Και το δεύτερο αφορά εθελοντές δότες μυελού των οστών, που θα το παρουσιάσει ο αγαπητός συνάδελφος αιματολόγος από την Αθήνα, ο Ηλίας Οπέσα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και ας ξεκινήσουμε λιγάκι με το να δώσουμε έτσι σε αδρές γραμμές τους ακροατές που μας παρακολουθούν, κύριε Σωτηρόπουλε, για ποιο λόγο. Σε τι μας χρησιμεύουν τα βλαστοκύτταρα, τι είναι αυτό που λέμε μεταμόσχευση μυελού των οστών και γιατί πρέπει να έχουμε δότες μυελού των οστών, απαντούν σε ποιες ανάγκες, σε αδρές γραμμές αυτά, για να πάμε στις τράπεζες, οι οποίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι έχουμε δημόσιες και ιδιωτικές και πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, να μην πέφτει ο κόσμος σε παγίδες. Και μετά να δούμε ποια είναι αυτά τα καινούργια, και εκεί θα ήθελα να μείνουμε αρκετά, τα οποία οι δρόμοι που ανοίγονται με την χρήση των βλαστοκυττάρων, διότι ανοίγονται πολλοί δρόμοι από ό,τι φαίνεται στην επιστήμη της αιματολογίας. Για πείτε μας λοιπόν για ποιο λόγο θέλουμε δότες μυελού των οστών αφενός και για ποιο λόγο έχουμε τράπεζες βλαστοκυττάρων αφετέρου.
Να πούμε καταρχήν τι είναι τα βλαστοκύτταρα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Τα βλαστοκύτταρα είναι τα κύτταρα με τα οποία φτιάχνεται το αίμα μας. Υπάρχουν μέσα στο μυελό των οστών, είναι το μεδούλι που λέμε, καμία σχέση με το νοτιαίο μυελό που είναι νεύρα, το οποίο είναι μέσα στα κόκαλά μας, και από αυτά τα κύτταρα δημιουργούνται τα κύτταρα που κυκλοφορούν στο αίμα μας, δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίλια, λευκά αιμοσφαίλια και αιμοπεντάλια. Η λευχαιμία, γιατί κυρίως σε τέτοιου είδους παθήσεις χρησιμοποιείται η μεταμόσχευση μυελού των οστών και βλαστοκυττάρων, η λευχαιμία δημιουργείται μέσα στα βλαστοκύτταρα. Ένα βλαστοκύτταρο μέσα στον άνθρωπο αλλάζει, γίνεται λευχαιμικό βλαστοκύτταρο και φτιάχνει μια ολόκληρη ασθένεια.
Παθαίνει καρκίνο δηλαδή.
Ας το πούμε και έτσι.
Κάπως.
Αν πούμε ότι η λευχαιμία είναι καρκίνο του αίματος, θα μπορούσαμε να το πούμε ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Αλλάζει, γίνεται λευχαιμικό κύτταρο, καταλαμβάνει όλο το μυελό των οστών και ο άνθρωπος πάσχει πλέον από λευχαιμία. Για να τον κάνουμε καλά, έχουμε δύο βασικά τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι οι κλασικές χημειοθεραπείες που ξέρουμε όλοι και με την οποία μέθοδο μπορούμε να τον κάνουμε έως και τελείως καλά. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να γίνουν καλά με αυτήν τη μέθοδο οι άνθρωποι, τότε προχωρούμε σε πιο δραστική μέθοδο που είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών.
Σε τι ποσοστό υπάρχει ανάγκη να προχωρήσει κανείς σε μεταμόσχευση μυελού των οστών? Σε τι ποσοστό υπάρχουν ενδείξεις για ασθενείς που πρέπει να μεταμοσχευθούν?
Αυτό είναι διαφορετικό από λευχαιμία σε λευχαιμία, γιατί η λευχαιμία δεν είναι μία, θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Είναι όπως και ο καρκίνος δεν είναι ένας. Ο καρκίνος είναι πολλών ειδών και η λευχαιμία δεν είναι μία, αλλά σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να πω ότι ένα ποσοστό 25 με 30% των συνανθρώπων μας μπορεί να χρειαστεί να βρει δότη για να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών.
Σκόπιμα το ρωτώ για να φανεί στη συνέχεια, κύριε Σωτηρόπουλε, πόσο σημαντικό είναι να γίνουμε δότες μυελού των οστών, αφού σχεδόν το 1 τέταρτο των ασθενών από διάφορες λευχαιμίες θα χρειαστεί να κάνουμε μεταμόσχευση. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι πολύ σωστά, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε δότες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Ότι εκεί που ψάχνουμε να βρούμε δότη είναι πρώτα απ' όλα τα αδέλφια του ασθενή μας, γιατί έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Εάν δεν υπάρχουν συμβατά αδέλφια, τότε προχωράμε και ψάχνουμε να βρούμε στην παγκόσμια τράπεζα, στο παγκόσμιο δίκτυο, εθελοντές δότες μυελού των οστών, οι οποίοι δηλώσανε ότι θέλουν να γίνουν δότες και οι οποίοι τυχαίνει, εκεί οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές, τυχαίνει να είναι συμβατοί με τον ασθενή μας. Γι' αυτό και επειδή οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές, όσο μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών δοτών έχουμε καταγεγραμμένους, τόσο αυξάνουν και οι πιθανότητες να βρούμε συμβατό δότη.
Και πάλι σε αδρές γραμμές και με λίγα λόγια, ποιος μπορεί να γίνει δότης μυελού των οστών? Θα τα πείτε στην εκδήλωση και όποιος θέλει να μάθει λεπτομέρειες θα έρθει εκεί και θα διατυπώσει και τις ερωτήσεις του. Μέχρι ποια ηλικία, ποιοι μπορούν να γίνουν δότες?
Δότες μυελού των οστών μπορούν να γίνουν όλοι οι ενήλικες, άρα από 18 ετών και πάνω, και μέχρι 60 ετών, το όριο το οποίο βάζουμε είναι αυθαίρετο, είναι διεθνές το όριο αυτό, αλλά έχει να κάνει κυρίως γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι από τα 60-65 και πάνω αρχίζουν και δημιουργούνται διάφορα προβλήματα υγείας σε έναν άνθρωπο.
Εκφυλιστικά και τα λοιπά.
Έτσι,
ναι,
έτσι, ναι.
Ωραία.
Άρα ας πούμε 18 με 60 ετών, έτσι, και θα πρέπει να είναι υγιής, όχι απόλυτα υγιής, μπορεί να έχει μια ελαφριά υπέρταση ο άνθρωπος που λέει ο λόγος. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για να γίνει δότης μυελού των οστών και να μην έχει περάσει κακοήθη νόσο, να μην έχει περάσει καρκίνο ή λευχαιμία.
Μάλιστα. Λοιπόν, μου απαντήσατε. Θέλετε τώρα να συνδέσουμε την τράπεζα βλαστοκυτάρων της οποίας του Παπα-Νικολάου και κάθε τράπεζα του Παπα-Νικολάου έχετε τη διεύθυνση εσείς με τις μεταμοσχεύσεις και με το πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα βλαστοκύτταρα.
Βεβαίως.
Από πού τα παίρνουμε και γιατί τα παίρνουμε, από εκεί που τα παίρνουμε, στο timing που τα παίρνουμε, δηλαδή με την έλευση του ανθρώπου στην ζωή.
Να διευκρινίσουμε ότι το μυελό που παίρνουμε από τους δότες, πριν φτάσουμε στα βλαστοκύτταρα του Πλακούντα, τη σήμερα η μέρα το παίρνουμε από το αίμα. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που ίσχυε παλιά, τους βάζουμε στο χειρουργείο, τους τρυπάμε τα κόκαλα κτλ. Αυτό
γιατί
είναι σπάνιες περιπτώσεις.
Πολύ, πολύ, πολύ εύκολος τρόπος πια που δεν πονάει, δεν παθαίνει κανείς τίποτα και είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι καθόλου επώδυνη. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί αυτό είναι και ένα δέλεαρ.
Βεβαίως, έχουμε
ειδικά. Για να δώσει κανείς, ναι.
Ειδικά μηχανήματα και παίρνουμε από το αίμα τα βλαστοκύτταρα πλέον. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να μπει ο δότης στο χειρουργείο, αλλά αυτό είναι σπάνιο. Άρα παίρνουμε από το αίμα τα βλαστοκύτταρα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα του από το μυελό των οστών και αυτό είναι το μόσχευμα με το οποίο θα κάνουμε τη μεταμόσχευση. Τα βλαστοκύτταρα από τον Πλακούντα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι τα βλαστοκύτταρα που κυκλοφορούν στο αίμα του μωρού που μόλις γεννήθηκε.
Αυτά είναι τα αρχαίγωνα που λένε.
Αυτά είναι τα αρχαίγωνα που λένε και είναι αυτά που φτιάχνουν το αίμα μας. Μιλάμε ακριβώς για το ίδιο πράγμα.
Ωραία. Άρα μπορούμε ευθύς εξ αρχής, για να φτάσουμε στο διατάφτα της χρησιμότητας των τραπεζών, κύριε Σωτηρόπουλε, των βλαστοκυτάρων εννοώ, μπορούμε ευθύς εξ αρχής με τη γέννησή μας να τροφοδοτήσουμε τις τράπεζες και να μην χρειάζεται ενδεχομένως να κάνουμε να γίνουμε δότες μυελού των οστών στο μέλλον, αν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη γκάμα από ομφαλοπλακουντιακό αίμα, έτσι δεν είναι?
Χρειαζόμαστε και τα δύο.
Και τα δύο τα θέλουμε.
Δηλαδή χρειαζόμαστε και τους εθελοντές δότες, τους ενήλικες να πάρουμε βλαστοκύτταρα, αλλά και από τον Πλακούντα. Και γιατί? Γιατί
είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο.
Είναι το ίδιο, αλλά έχουν κάποιες διαφορές. Αυτό που λέμε είναι όμοια και όμως διαφέρουν. Δηλαδή ισχύει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τα βλαστοκύτταρα που παίρνουμε από τον Πλακούντα, του μωρού, που είναι του μωρού, είναι πιο άωρα, να το πω έτσι, δεν είναι τόσο όρημα όσο είναι τα βλαστοκύτταρα ενός ενήλικα.
Μάλιστα.
Άρα θέλουν περισσότερο χρόνο για να ξαναφτιάξουν το μυελό του ασθενή μας. Από την άλλη μεριά, βέβαια, έχουν και κάποια πλεονεκτήματα, όπως και έχουν, επειδή ακριβώς δεν είναι τόσο όρημα, έχουν μικρότερη αντίδραση απέναντι στον οργανισμό στον οποίο μπαίνουν μέσα και γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά. Έχουν τα υπέρ τους και τα κατά τους. Ακριβώς επειδή υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά, σε άλλες περιπτώσεις που είναι και οι περισσότερες χρησιμοποιούμε από εθελοντές δότες και σε άλλες περιπτώσεις που είναι και οι λιγότερες χρησιμοποιούμε βλαστοκύτταρα από Πλακούντα.
Τα βλαστοκύτταρα από Πλακούντα είναι καλύτερα να δίδονται σε παιδιά, σε λευχαιμίες που έχουμε σε παιδιά? Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη, ας πούμε?
Κατά κανόνα ναι. Βοηθούμε πιο πολύ παιδιά, δηλαδή και εμείς όσα έχουμε δώσει από τη δημόσια τράπεζα για να μεταμοσχευτούν, σε παιδιά πήγανε, αλλά μπορούμε να δώσουμε ακόμη και σε ενήλικες. Σε ενήλικες συνήθως δίνουμε δύο διαφορετικά μαζί, δηλαδή διαλέγουμε δύο ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα τα οποία είναι από διαφορετικά παιδιά προφανώς, τα οποία είναι και τα δύο συμβατά και τα δίνουμε στον ενήλικα και τα δύο μαζί. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι μικρή ποσότητα των βλαστοκυτάρων που παίρνουμε πάντα από ένα μωρό και δεν συγκρίνεται με αυτά που μπορούμε να πάρουμε από έναν ενήλικα.
Οπότε παίρνετε μεγαλύτερη ποσότητα και έχετε και καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Προφανώς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στις τράπεζες για τις οποίες έχει γίνει πολύς λόγος. Να πούμε ότι έχουμε ιδιωτικές και δημόσιες τράπεζες βλαστοκυτάρων. Στο Παπα-Νικολάου, από πότε είπαμε ότι λειτουργεί η τράπεζα βλαστοκυτάρων?
Από το 2009.
Από το 9, έτσι.
Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε 10 χρόνια σε λίγο.
Ναι, ακόμα είστε σε παιδική ηλικία.
Είναι αλήθεια.
Αλλά έχετε πόσοι έχουν καταθέσει βλαστοκύτταρα εκεί?
Έχουμε αυτή τη στιγμή αποθηκευμένα 5.500
Καλός αριθμός θεωρείται.
Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ειδικά για μια τράπεζα η οποία έχει 9 χρόνια λειτουργίας. Mm-hmm. Δηλαδή οι πολύ μεγάλες τράπεζες που λειτουργούν 15 και 20 χρόνια για να καταλάβουμε είναι μεταξύ 15, 20 και 25 χιλιάδες
σχεδόν. Στην Ελλάδα πόσες τέτοιες δημόσιες τράπεζες έχουμε? Έχουμε τις Ακαδημίες Αθηνών, έχουμε του Παπανικολάου.
Λοιπόν, είναι η αμιγώς δημόσια τράπεζα. Είναι του Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Μετά υπάρχει της Ακαδημίας Αθηνών στην Αθήνα, η οποία είναι και δημόσια και ιδιωτική. Έχει δηλαδή, και ιδιωτικό κομμάτι, όπου
ιδιωτικό.
Εκεί πέρα. Βεβαίως. Όπου εδώ και χρόνια ζητούν από τους γονείς να καταθέσουν κύτταρα για ιδιωτικό σκοπό και επιπληρωμή. Αυτό ισχύει. Ναι, έχουν διπλό χαρακτήρα.
Πώς γίνεται αυτό η Ακαδημία Αθηνών να έχετε? Περίεργο μου φαίνεται.
Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
Εντάξει, το σχολιάζω εγώ δηλώνω παραξενεμένη και έκπληκτη. Είχα την εντύπωση ότι είναι η μεγαλύτερη δημόσια τράπεζα βλαστοκυτάρων
στη χώρα. Δεν ισχύει, είναι η δική μας.
Δεν ισχύει.
Και έχει ξεκινήσει και έχει ιδρυθεί εδώ και 2 χρόνια και ξεκίνησε και αυτή τα πρώτα της βήματα η τράπεζα στο Ηράκλειο του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Η δημόσια τράπεζα, η οποία είναι πολύ μικρή ακόμη, αλλά έχει ξεκινήσει και συνεργαζόμαστε.
Στο Ιπποκράτιο?
Δεν υπάρχει, όχι.
Δεν υπάρχει. Όχι. Απλά παίρνουν από τις μευτικές κλινικές το αίμα, το συγκεντρώνουν
και το δίνουν
σε εσάς. Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι,
να το κάνουν.
Την ευκαιρία να πω, επειδή μίλησατε για το Ιπποκράτιο, ότι εννοείται ότι δεχόμαστε βλαστοκύτταρα και από τα δημόσια μευτήρια, αλλά και από
αλλά
τα
και
ιδιωτικά.
Ιδιωτικά, βεβαίως.
Σαφώς. Ναι. Και μάλιστα το 80% είναι από τα ιδιωτικά.
Ναι.
Και το 20% από τα δημόσια. Ο λόγος δεν είναι, συγγνώμη, ότι τα δημόσια μευτήρια δεν προωθούν τη δωρεά. Όχι καθόλου. Απλώς είναι περισσότερες οι μητέρες που γεννούν στα ιδιωτικά.
Κύριε Σωτηρόπουλε, στη Γαλλία οι ιδιωτικές τράπεζες δεν υπάρχουν. Το απαγορεύει
ο νόμος.
Ο νόμος.
Και
όπως
στην
και στην Ιταλία.
Βεβαίως.
Στην Ισπανία έχουν ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο.
Σωστά.
Στην Ελλάδα, η οποία δυστυχώς μπορεί να έχει πρωτοπορίες, αλλά είναι και η χώρα της business. Έχουμε πολλές ιδιωτικές τράπεζες. Μάλιστα με μία εξ αυτών να έχει βαρέσει κανόνι που λέμε λαϊκιστή και να βρίσκονται σε μία κατάσταση έολη αυτά που κατέθεσαν και τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους οι γονείς, αλλά να έχουν γίνει καπνός και τα χρήματα που δώσανε. Διότι διαβάζω στον τύπο ότι δεν είναι τωρινή είδηση, είναι περσινή, ότι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες η οποία βάρεσε κανόνι έβγαλε περί τα 30 εκατομμύρια δηλαδή από τα χρήματα που κατέθεσαν αυτοί που πήγαν τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους να φυλαχτούν εκεί. Είναι μία πολύ χοντρή μπίζνα και μάλιστα κινείται σε ένα πεδίο εξαιρετικά ευαίσθητο, διότι όποιος γίνεται γονιός θέλει να κάνει κάτι για το βλαστάρι του για το μέλλον. Πείτε μας τι είναι αυτό που κάνει για το βλαστάρι του και άμα είναι ο σωστός ο τρόπος να πάει στην ιδιωτική τράπεζα και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην ιδιωτική και στη δημόσια. Αν έχει νόημα δηλαδή η ιδιωτική τράπεζα. Γιατί εξ όσο γνωρίζω όχι μόνο δεν έχει νόημα, είναι και μία πατάτα σκέτη.
Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο είδων τράπεζες, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές. Στην ιδιωτική τράπεζα οι γονείς δίνουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους που μόλις γεννήθηκε
από
τον Μπλακούντα, πληρώνουν για τη διαδικασία επεξεργασίας ψήξης φύλαξης των μοσχευμάτων αυτών και το μόσχευμα τους ανήκει. Άρα ισχύει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εκεί κάθε μόσχευμα ανήκει και σε κάποιον.
Ωραία.
Κανείς άλλος δεν μπορεί να το πάρει το χρησιμοποιήσει το μόσχευμα αυτό. Στις δημόσιες τράπεζες αντίθετα, οι γονείς δωρίζουν τα βλαστοκύτταρα του μωρού τους, συμπληρώνουν μια συγκατάθεση και την υπογράφουν ότι δεν έχουν καμία δικαιοδοσία πλέον επάνω στα βλαστοκύτταρα αυτά και αυτά ανήκουν πλέον σε όλο το κοινωνικό σύνολο.
Στην ανθρωπότητα.
Έτσι ακριβώς. Ο κάθε ασθενής, ο οποίος είναι συμβατός με τα βλαστοκύτταρα αυτά, μπορεί το μεταμοσχευτικό του κέντρο να τα ζητήσει και να τον μεταμοσχεύσει. Mm-hmm. Αυτό που είχε υποθεί παλιότερα και λέγεται και τώρα, είναι ότι στις ιδιωτικές τράπεζες διαφημίζανε πάρα πολύ ότι δώστε τα βλαστοκύτταρα σε εμάς και αν το παιδί σας αρρωστήσει κάποια στιγμή από λευχαιμία, θα μεταμοσχευθεί με αυτά. Άρα έχετε κάτι σίγουρο για το παιδί σας στην άκρη σε περίπτωση που χρειαστεί.
Επιστημονικά, γιατί είναι λάθος εντελώς αυτό?
Είναι εντελώς λάθος, γιατί στους ασθενείς που έχουν λευχαιμία, είτε είναι παιδιά είτε είναι ενήλικες, δεν δίνουμε τα δικά τους βλαστοκύτταρα. Ψάχνουμε να βρούμε βλαστοκύτταρα από ξένο δότη, είτε αδελφός, είτε όπως είπαμε θελοντής δότης. Ο λόγος είναι ο εξής. Ότι εάν δώσουμε τα δικά του, τα ξένα βλαστοκύτταρα, μάλλον πάμε ανάποδα, τα ξένα βλαστοκύτταρα έχουν και θεραπευτική δράση επάνω στη λευχαιμία. Δηλαδή θα πάνε και θα σκοτώσουν τα λευχαιμικά κύτταρα που τυχόν μείνανε μέσα κρυμμένα. Ενώ τα δικά του βλαστοκύτταρα δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν γίνονται μεταμοσχεύσεις με βλαστοκύτταρα του ίδιου του παιδιού σε παιδιά που αρρωστήσανε.
Αυτόλογες δηλαδή δεν γίνονται.
Αυτόλογες δεν γίνονται. Γι' αυτό και τα μοσχεύματα αυτά έχουν μείνει αποθηκευμένα στις ιδιωτικές τράπεζες και κάθονται εκεί πέρα.
Αυτό εδώ πάντως είναι το απάβγασμα του καπιταλισμού, άμα θέλουμε να το μεταφέρουμε σε επίπεδο υγείας. Είναι ένα πράγμα παράδεκτο, διότι ο καπιταλισμός είναι αυτός που είναι χωρίς όρια.
Και του ελληνικού καπιταλισμού.
Και του ελληνικού καπιταλισμού.
Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ο καπιταλισμός είναι αυτός που είναι και έχει σαν σκοπό το κέρδος. Μάλιστα μέχρι εδώ. Στην Ελλάδα όμως δεν έχει και κανόνες ο καπιταλισμός. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι και ξέφραγο αμπέλι. Που τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι μπορούσε ο καθένας, ο εργολάβος οικοδομών, και μιλάω του πραγματικού αυτή τη στιγμή, να ανοίξει μια τράπεζα βλαστοκυτάρων, να πάρει δύο βιολόγους και τρεις τεχνολόγους, να τους στείλει σε μια άλλη τράπεζα να εκπαιδευτούν όπως θα εκπαιδευτούν και να αρχίσουν να επεξεργάζουν και να καταψύχουν αιμοσχεύματα. Αν είναι δυνατόν, χωρίς καμία άδεια λειτουργίας, χωρίς το κράτος να έρθει να πει. Εδώ οποιοδήποτε.
Νομικό πλαίσιο υπάρχει.
Δεν υπήρχε. Δεν τώρα υπάρχει.
Τώρα υπάρχει.
Υπάρχει τα τελευταία.
Δύο χρόνια. Δύο-τρία χρόνια.
Περίπου. Ναι. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Υπήρχε ένα προσχέδιο νόμου που είχαν βάλει μια επιτροπή μέσα στην οποία ήμουνα και εγώ πριν χρόνια για να γίνει και είχε μείνει στα συρτάρια μέσα του κάθε υπουργού. Τελικά ψηφίστηκε αυτό το νομικό πλαίσιο και τώρα ζητούν από όλες τις τράπεζες να καταθέσουν τα χαρτιά τους, να γίνει έλεγχος και να δούνε ποιες μπορούν να λειτουργήσουν σωστά για να πάρουν και άδεια λειτουργίας. Εννοείται ότι η δικιά μας τράπεζα σαν δημόσια έχει άδεια λειτουργίας εδώ και χρόνια.
Φυσικά. Απορώ πως πέφτουν σε αυτήν την παγίδα οι γονείς. Είναι επειδή ακριβώς το πεδίο είναι πολύ ευαίσθητο. Αλλά πως γίνεται σήμερα με το διαδίκτυο, όπου έχεις φόρα παρτίδα όλες τις πληροφορίες πριν πας να κάνεις ένα τέτοιο βήμα, να μην το δεις λιγάκι? Δηλαδή υπάρχει ο κατάσκοπος μέσα στο σπίτι του καθενός. Ας το ανοίξουν καμιά φορά να διαβάσουν. Ένα άρθρο να διαβάσουν, θα ξεστραβωθούν. Γιατί περί στραβωμάρας πρόκειται, και μάλιστα η οποία είναι και σε βάρος δικό τους. Γιατί αν δίνανε τα βλαστοκύτταρα του παιδιού του σε μια δημόσια τράπεζα, θα είχαν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια δεξαμενή. Μάλλον να εμπλουτίσουν μια τεράστια δεξαμενή, γιατί πρόσβαση πάλι θα έχουν όταν θα καταφύγουν σε ένα νοσοκομείο. Γιατί όλες οι τράπεζες, πρέπει να πούμε, κύριε Σωτηρόπουλε, οι δημόσιες είναι συνδεδεμένες, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και μπορούμε να βρούμε οπουδήποτε στον κόσμο μόσχευμα για να μεταμοσχεύσουμε και αντίστροφα από άλλα
να
μέρη
δώσετε.
Να δώσουμε. Λοιπόν, είπατε δύο πολύ σωστά πράγματα και επιτρέψτε μου να τα σχολιάσω. Καταρχήν, το θέμα της πρόσβασης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα βλαστοκύτταρα της Δημόσιας Τράπεζας, ανεξάρτητα αν έχουν δωρήσει ή δεν έχουν δωρήσει, γιατί εννοείται, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, κανέναν ασθενή δεν ρωτάμε, ή το παιδί του ή αυτόν ίδιο.
Και
που
δεν
έχει δώσει τα βλαστοκύτταρα.
Και δεν τιμωρείται αυτός που πάει να δώσει.
Μα
απλώς πέφτει στην παγίδα.
Ναι. Για όνομα του Θεού.
Ναι.
Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω έχει να κάνει με το τι γίνεται σήμερα με τις ιδιωτικές και τις δημόσιες τράπεζες. Σε αυτό που είπατε για την ενημέρωση από το διαδίκτυο και από τα άρθρα. Μέχρι και πριν 2-3 χρόνια περίπου, οι γονείς που δίνανε τα βλαστοκύτταρά τους σε μία τράπεζα, το 80% επέλεγε την ιδιωτική τράπεζα και το 20% μόνο τη δημόσια. Τα
πώς
τελευταία
είναι το ποσοστό
δύο
τώρα?
Χρόνια έχει αντιστραφεί εντελώς. Το 80% έρχεται στη δημόσια τράπεζα και ένα 20% πηγαίνει στις ιδιωτικές.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή η ενημέρωση είναι κάτι που διαδίδεται, δεν είναι κάτι στατικό, και σήμερα αν είναι έτσι το τοπίο, αύριο μπορεί να είναι τελείως ανάποδο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν φτάσουμε στο σημείο, γιατί κλείνουν οι ιδιωτικές τράπεζες.
Βεβαίως.
Εγώ αναρωτιέμαι, εκείνα τα βλαστοκύτταρα, καταρχήν, έχουν φυλαχθεί, έχουν επεξεργαστεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο για να έχει νόημα να τα δώσουν, γιατί κανονικά θα πρέπει να τα δώσουν σε μια δημόσια τράπεζα. Είναι ένα ανθρώπινο υλικό το οποίο έχει αξία τεράστια για τη θεραπευτική που ασκούν οι αιματολόγοι. Άρα τι θα απογίνουν αυτά?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πραγματικά, επειδή αναφέρεται τη μεγάλη τράπεζα στην Αθήνα, η οποία έκλεισε και όπου υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εκεί πέρα. Αντίστοιχα, έχει κλείσει και άλλη μια τράπεζα εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν 10
χρόνια. Και θα κλείσουν
και
άλλες.
Και θα κλείσουν και άλλες, ναι, ναι. Δυστυχώς, νομοτελειακά έτσι είναι.
Όχι, ευτυχώς είναι, δεν είναι δυστυχώς. Αρκεί να σωθούν τα βλαστοκύτταρα.
Σωστά. Το δυστυχώς το λέω για τους γονείς τους ίδιους.
Ναι.
Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι επειδή ακριβώς όπως σας είπα πριν, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, κανένα νομικό πλαίσιο, κανείς δεν είχε άδεια λειτουργίας, δεν ξέρουμε αυτά τα μοσχεύματα. Μπορεί να είναι πάνω από 100.000 τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα αποθηκευμένα στις ιδιωτικές τράπεζες. Με ποιον τρόπο έχουν επεξεργαστεί και έχουν ψυχθεί, εάν έγινε με το σωστό τρόπο και αν αυτά ζουν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορούμε εμείς, σαν μεταμοσχευτικό κέντρο πλέον μιλάω,
να τα δεχτούμε. Φυσικά όχι.
Και αυτό το ξεκαθαρίζουμε σε όλους τους γονείς. Γιατί υπάρχουν γονείς, πλέον πολλοί γονείς,
οι
οποίοι
παίρνουν φέρουν...
τηλέφωνο και θέλουν να τα φέρουν σε εμάς. Λέει, εγώ τα είχα δώσει στην ιδιωτική τράπεζα, είχα πληρώσει, δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα, θέλω να τα πάρω, να τα φέρω, να πιάσουν τόπο. Και τους εξηγούμε ότι ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Γιατί εμείς παίζουμε με τις ζωές ασθενών. Δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε αυτό το πράγμα.
Είναι απολύτως κατανοητό, κύριε Σωτηρόπουλε, και ξαναδιατυπώνω την απορία μου για το πώς δεν έχουν ακούσει οι γονείς. Από εδώ τα είπαμε και τα ξαναείπαμε και τα ξαναείπαμε από την ώρα που δημιουργήθηκε η τράπεζα στον Παπα-Νικολάου. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Κάτι δεν κάνουμε καλά για να μην φτάνει στα αυτιά του κόσμου. Λοιπόν, και θα υπάρξουν, υποψιάζομαι, και δικαστικές διενέξεις, γιατί θα συσπηρωθούν. Υπάρχει ήδη μία σε εξέλιξη.
Υπάρχει ήδη μία σε εξέλιξη.
Ναι. Πολύ λογικό είναι, γιατί τα χρήματα είναι από 1.800 μέχρι 3.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά.
Είναι αλήθεια.
Και αν δούμε σε τι αριθμό αναφερόμαστε, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Δηλαδή καλή η μπίζνα, αλλά να κάνουμε και δουλειά. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα, διότι δεν είναι μόνο για την αντιμετώπιση των λευχαιμιών, είναι και για άλλων. Υπάρχουν πειραματικές εργασίες, υπάρχουν ερευνητικές διαδικασίες, οι οποίες μας λένε ότι από εκεί μπορούμε να βγάλουμε λαγούς. Από τη χρήση των βλαστοκυτάρων. Θα δούμε ποια είναι η προοπτική, κύριε Σωτηρόπουλε. Να πάμε πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο, Σοφία, έχει να κάνει με τη μέρα, 21η Απριλίου σήμερα.
Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Διότι δεν συνέμορφα αυτήν προς τα υποδείξεις. Διότι δεν συνέμορφα αυτήν προς τα υποδείξεις. Αλικαρνασσός παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικαρνασσός παρθένη, όροπος κορίδαλος. Δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Εδώ είμαστε στον 102 FM και στον 958 στις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Μαζί μου ο κύριος Δαμιανός Σωτηρόπουλος, διευθυντής της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων, της Δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Κουβεντιάζουμε με αφορμή ένα συνέδριο το οποίο θα γίνει και μάλιστα σε συνεργασία με το Ισραήλ για πρώτη φορά, είπατε κύριε Σωτηρόπουλε, και είναι πραγματικά αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια της συνεργασίας ανάμεσα σε δύο επιστημονικές κοινότητες, Ισραηλινών και Ελλήνων, στην αιματολογία. Θα ξανάρθουμε σε αυτό το θέμα της συνεργασίας και θα δούμε τι κάνουν και οι Ισραηλινοί σε επίπεδο συλλόγου ασθενών. Προηγουμένως όμως θέλω να σχολιάσετε δύο θέματα τα οποία δείχνουν την προοπτική, έτσι όπως τα διαβάζω εγώ ως αναγνώστρια, δεν είναι καινούργια, είναι 2-3 χρόνων, την προοπτική που έχουμε για την χρήση των βλαστοκυττάρων. Το ένα έχει να κάνει με τις δυνατότητες που μας δίνουν τα βλαστοκύτταρα για τη δημιουργία ζώων με ανθρώπινα όργανα, έτσι ώστε να τα πάρουμε τα όργανα που θα μεγαλώσουν μέσα στα ζώα και να τα μεταμοσχεύσουμε στη συνέχεια. Αυτή είναι μια διαδικασία που έγινε στις ΗΠΑ σε συνεργασία με την Ισπανία. Αλλά κάτι που σταμάτησε στη συνέχεια, διότι έβγαζε χήμερες, έβγαζε τέρατα ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα, και το άλλο έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της νόσου του Πάρκινσον, διότι όπως υποστήριζαν οι ερευνητές, με τη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων αποκαθίστανται οι εγκεφαλικές βλάβες, αφού κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αυτήν την νευροεκφυλιστική ασθένεια με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να μου απαντήσετε και στα δύο. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα και αν οι προοπτικές είναι έτσι όπως υπόθηκαν όταν πρωτοδημοσιεύθηκαν αυτές οι ειδήσεις.
Είναι γεγονός ότι το θέμα αφενός με τις δημιουργίες οργάνων ανθρωπίνων και από την άλλη μεριά το να διορθώσουμε βλάβες του εγκεφάλου είναι δύο τεράστια θέματα στην ιατρική και πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα με αυτά τα θέματα. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία για να διορθωθούν αυτές οι βλάβες εδώ και 20 με 22 χρόνια από βλαστοκύτταρα από τον Πλακούντα. Η λογική ήταν δηλαδή με βλαστοκύτταρα από τον Πλακούντα είτε να δημιουργηθούν νέα όργανα είτε να μπορέσουμε να διορθώσουμε βλάβες στον εγκέφαλο ή στο
ύπαρ. Πείτε λίγο και τη διαδικασία σας παρακαλώ, κύριε Σωτηρόπουλε, για να μην ακούγονται αυτά έτσι λίγο σαν επιστημονική φαντασία. Τι κάνουν δηλαδή οι ερευνητές? Καταρχήν δουλεύουν με αρουραίους. Τι κάνουν, παίρνουν. Ναι, παρακαλώ.
Ναι. Γίνεται το εξής, ότι δημιουργείται μία κατασκευή η οποία είναι από κάποια υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και επάνω σε αυτά μπαίνουν κύτταρα τα οποία αρχίζουν και διαμορφώνουν σιγά σιγά κάποιο όργανο. Mm-hmm. Θα μπορούσε να γίνει.
Εχύονται, πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Αυτό το πράγμα γίνεται στο εργαστήριο. Δεν γίνεται μέσα στο
εργαστήριο.
Στο εργαστήριο γίνεται. Λοιπόν, και εφόσον δημιουργηθεί το όργανο, τότε μεταμοσχεύεται στον άνθρωπο. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ακόμη δεν έχει πετύχει αυτή η μέθοδος και δεν εφαρμόζεται. Για να μην δώσουμε ελπίδες στους ανθρώπους άδικα.
Μάλιστα.
Άδικα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς.
Πάντως, αν
δυστυχώς,
το καταφέρουμε, φαντάζεστε τι.
Θα είναι καταπληκτικό. Εντάξει. Είναι καταπληκτικό. Όταν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νεφρό, μια καρδιά, δεν το συζητάμε. Ναι. Καταπληκτικό. Αλλά ακόμη απέχουμε πολύ από το να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα, γιατί μας λείπουν πληροφορίες. Πληροφορίες. Είναι πολύ δύσκολο να καθίσει κανείς και να φτιάξει ένα νεφρό, μια καρδιά, ένα ύπαρ. Εξαιρετικά. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό. Άρα, για να μην δώσουμε λάθος ελπίδες στον κόσμο, ακόμη δεν υπάρχει. Ίσως στο μέλλον, μακάρι κάποια στιγμή να γίνει. Το δεύτερο θέμα αφορά να διορθώσουμε ασθένειες του εγκεφάλου. Την νόσο του Πάρκινσον, όπως είπατε, το Αλσχάιμερ κτλ. Είχαν γίνει προσπάθειες, εδώ και 20 χρόνια ξεκινήσανε, στο να δίνουν βλαστοκύτταρα από πλακούντα ή από μυαλό των οστών στους ανθρώπους, ούτως ώστε αυτά
που
να πηγαίνουν στον εγκέφαλο.
Αυτές τις νευρολογικές ασθένειες.
Ακριβώς,
ναι.
Έτσι. Με τη λογική να πηγαίνουν στον εγκέφαλο, εκεί να γίνονται νεύρα, να αλλάζουν αυτά τα κύτταρα, να γίνονται νεύρα, για να διορθωθούν αυτές οι βλάβες. Δυστυχώς ούτε και αυτό προχώρησε.
Δεν απέδωσε.
Δεν απέδωσε ούτε και αυτό. Και μάλιστα τα 20 χρόνια που λέω στην αιματολογία είναι ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, γιατί η έρευνα στην αιματολογία αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα, κυριολεκτικά. Γι' αυτό και έχουμε και πολλά καινούργια φάρμακα
στην αιματολογία. Γιατί έχετε πολλές πληροφορίες οι οποίες προστίθενται, τι γίνεται και αλλάζει τόσο γρήγορα.
Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Έχουμε συλλέξει ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας που αφορά τα λευχαιμικά κύτταρα, πώς είναι φτιαγμένα, πώς λειτουργούν, πώς πολλαπλασιάζονται, ή τα κύτταρα από, του λεμφώματος ή του μυελώματος, όλων των παθήσεων. Και έτσι μπορούμε και τα χτυπάμε, τα πολεμάμε σε συγκεκριμένα σημεία αδύνατα που έχουν και με αυτόν τον τρόπο έχουν δημιουργηθεί καινούργια φάρμακα, γι' αυτό και παθήσεις που παλιότερα ήταν ανίατες, σήμερα μπορούμε έως και να τις θεραπεύουμε. Και να φέρω ένα κλασικό παράδειγμα, τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, η οποία πλέον μπορεί έως και να θεραπευθεί εντελώς όπως ξέρουμε σήμερα τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν σταματήσει τη θεραπεία τους και είναι μια χαρά. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλες παθήσεις. Να πω παράδειγμα το πολλαπλούν μυέλωμα, το οποίο δεν καταφέραμε ακόμη να το θεραπεύσουμε εντελώς, αλλά έχουμε βοηθήσει τόσο πολύ τους ανθρώπους που ζουν με πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και πολύ περισσότερα χρόνια με τα καινούργια φάρμακα. Και αυτό ισχύει και για άλλες παθήσεις.
Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, οι λευχαιμίες, γιατί περί πολλών πρόκειται, μπορούμε να πούμε ότι παλεύονται επιτυχώς το μεγαλύτερό τους ποσοστό, κύριε Σωτηρόπουλο. Τώρα τα βάζω σε ένα τσουβάλι εγώ, αλλά για να έχουμε μια έτσι γενική άποψη. Βέβαια, κανείς άμα έχει μια συγκεκριμένη που δεν, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζεται, χάνει το παιχνίδι ολοσχερός. Αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό, επαναλαμβάνω, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.
Η απάντηση είναι ναι. Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, είτε με τις κλασικές χημειοθεραπείες, είτε με τα καινούργια φάρμακα που έχουμε πλέον στα χέρια μας, είτε με τη μεταμόσχευση βλαστοκυτάρων. Και πλέον έχουμε πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι γίνονται τελείως καλά και δεν έχουν πρόβλημα ξανά με λευχαιμία.
Πόσες μεταμοσχεύσεις κάνετε εσείς το χρόνο περίπου στο Παπα-Νικολάου?
Γύρω σε 100 το χρόνο κάνω.
Μεγάλος αριθμός.
Μα είμαστε το μεγαλύτερο μεταμοσχευτικό κέντρο της χώρας. Μακράν.
Μόνο της χώρας.
Καλά, μην πούμε για τα Βαλκάνια τώρα, γιατί συγκρινόμαστε με χώρες που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες όσο εμείς. Είμαστε, να το πω αλλιώς.
Στο Ισραήλ αντιστοίχως πόσους κάνουν?
Έχουν και εκεί κέντρα που κάνουν 100, από 100 μέχρι. Από, εκεί κυμαίνονται από 50 μέχρι 120-130, είναι εκεί πέρα. Να πω το εξής. Ότι επειδή έχουμε πάρει την διαπίστευση, πιστοποίηση, ας το πω έτσι, ναι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, σαν μονάδα μεταμόσχευση που είμαστε, και είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που την έχουμε πάρει αυτήν, πριν 4 χρόνια, στην τετραετία επάνω, έπρεπε να έρθουν.
Μυελού των οστών.
Μυελού των οστών, ναι, και βλαστοκυτάρων. Έπρεπε να έρθουν οι επιθεωρητές να μας ξαναεπιθεωρήσουν. Mm-hmm. Ήταν Αυστριακοί, Σουηδοί, Ιταλοί. Λοιπόν, οι άνθρωποι ήρθανε, μας ξαναελέγξανε, είδαν όλη την κλινική μας, και όταν στο τέλος φύγανε, μας μαζέψαν και μας είπαν το εξής. Είσαστε στο 10% των καλύτερων μεταμοσχευτικών κέντρων της Ευρώπης. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Η Ελλάδα έχει μεταμοσχευτικό κέντρο που είναι στο 10% των καλύτερων της Ευρώπης. Και αυτό το λένε οι Σουηδοί, οι Ιταλοί και οι Αυστριακοί. Δεν το λέμε εμείς. Και ότι είσαστε η πιο ολοκληρωμένη μονάδα μεταμόσχευσης και αιματολογική κλινική της Ευρώπης, ακριβώς επειδή τα έχουμε όλα. Που σημαίνει και αιματολογική κλινική και μονάδα μεταμόσχευσης και εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας και
τράπεζα,
δημόσια
βλαστοκυτάρων.
Τράπεζα βλαστοκυτάρων και κέντρο γονιδιακής θεραπείας. Λέει, είσαστε οι πιο ολοκληρωμένοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ας το ακούμε, γιατί αυτά τα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο σε περιόδους κρίσης, όπου ευτυχώς το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, κύριε Στοτυρόπουλε, όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, ακούγονται κάτι πράγματα για πρωτοπορίες και λες κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις δυσμενείς, πόσο μπροστά πηγαίνουμε, και μπαίνει κανείς άναυδος από αυτό το πράγμα. Εμένα μου προκαλεί έντονη απορία πώς θα καταφέρνει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας που κινείται στο χώρο της ιατρικής, πόσο πρωτοπορίες έχει και πόσο δυναμική έχει αναπτύξει. Πραγματικά, στα χρόνια της κρίσης ακόμα καλύτερα πηγαίνουμε σε αυτό το επίπεδο και ας ακούγεται περίεργο.
Είναι γεγονός.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια, βέβαια. Η ιατρική στην Ελλάδα είναι σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και φυσικά όχι μόνο στην αιματολογία, σε όλες τις ειδικότητες το τονίζω αυτό το πράγμα. Δύο πράγματα. Πρώτον, οι Έλληνες γιατροί ξέρουμε ότι είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Μιλάω επί προσωπικού τώρα. Κάθε μήνα με παίρνουν τηλέφωνο από την Αγγλία, από διάφορα κέντρα για να πάω να δουλέψω εκεί πέρα. Κάθε μήνα. Να μου προσφέρουν δουλειά. Ελάτε εδώ. Θα σας δώσουμε τόσα, θα κάνουμε τόσα.
Εσείς μόνο... γιατί δεν πάτε, επειδή έχει συννεφιά?
Πολύ καλό το σχόλιο. Λοιπόν, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που κάνω στην Ελλάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που κάνω στο Παπα-Νικολάου, πραγματικά. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, ο σκοπός μας εκεί πέρα δεν είναι το να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Το αγαπάμε. Αγαπάμε τους ασθενείς μας.
Κάποιος έβαλε πολύ καλές βάσεις σε αυτή την κλινική. Λοιπόν.
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και κάποιοι άλλοι τη συνεχίσαν.
Και
κάποιο άλλο
τη συνέχισε και τη συνεχίζουν. Βεβαίως. Και θα τη συνεχίσουν. Θέλω να πιστεύω. Να πάμε λιγάκι. Ας κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό. Εγώ κρατώ αυτά που είπατε. Ότι το περισσότερο, στο μεγαλύτερο ποσοστό της λευχαιμίας τις αντιμετωπίζουμε σήμερα επιτυχώς. Ότι η κλινική αιματολογία του Παπα-Νικολάου ανήκει στο 10% των καλύτερων αιματολογικών κλινικών της Ευρώπης. Ήδη είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα ήθελα να πάμε μετά στους συλλόγους των ασθενών.
Να συμπληρώσω κάτι.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε αυτό που είπατε, ότι παρόλη την περίοδο της κρίσης, η ιατρική στην Ελλάδα κτλ. Λοιπόν, είναι απόλυτα σωστό. Και να σκεφτούμε όλοι το εξής. Ότι περάσαμε και περνάμε ακόμη μια τεράστια κρίση, που πρωτόγνωρη πραγματικά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όχι μόνο για την ιστορία της χώρας μας. Και παρόλα αυτά, κανείς δεν πέθανε στο δρόμο. Να το τονίσω αυτό. Ότι κανείς δεν πέθανε
φωνή.
Και δεν πεθαίνει στο δρόμο.
Με δυνατή φωνή, και οφείλουμε να πούμε, κύριε Σωτηρόπουλο, ότι αυτό που συμβαίνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με όλες τις παθογένειες του κόσμου που μπορεί να έχει, δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου, αλλά σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου, αυτή η πρόσβαση, η ισότιμη όλων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Πολύ σωστά. Με επιτρέψτε μου να τονίσω κάτι ακόμη και να προσθέσω. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε.
Και αυτό πρέπει να το χρεώσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν πολιτικολογώ από αυτήν την εκπομπή, αλλά το άνοιγμα στον καθένα, χωρίς αυτή την ταλαιπωρία των χαρτιών της απορίας και όλης αυτής της απαξιωτικής διαδικασίας και της χρονοβόρας, ανήκει σε αυτήν την κυβέρνηση. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε, είτε δεν θέλουμε. Άνοιξε τις πόρτες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε όλους, ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Καταρχήν, δεν είναι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι και ο ιδιωτικός τομέας. Δεν πρέπει να τον απαξιώνουμε, γιατί προσφέρει τεράστιο έργο. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα ο κόσμος έχει επιλογές. Μπορεί να πάει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορεί να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο, μπορεί να πάει σε ιδιωτικό ιατρείο. Δεν είναι έτσι παντού. Τα καλύτερα συστήματα που θεωρούνταν στον κόσμο, Σουηδία, Αγγλία, πολύ συγκεκριμένα, πάσχουν γιατί ακριβώς ο κόσμος δεν έχει επιλογές και γιατί έχει φορτωθεί τόσο πολύ το Εθνικό Σύστημα Υγείας που δεν τα βγάζει πλέον πέρα. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Ναι, μεν έχει φορτωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά ο κόσμος έχει επιλογές. Πληρώνοντας, αλλά έχει επιλογές. Κανείς δεν πεθαίνει στον δρόμο. Το άλλο, θα μου επιτρέψετε το εξής. Ότι στην περίοδο της κρίσης όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε στηρίξανε την υγεία.
Έτσι.
Και αυτό μπορώ να το πω από την κλινική μας.
Έτσι.
Όχι μόνο δεν είχαμε πρόβλημα με καμία κυβέρνηση, η κλινική του Παπα-Νικολάου, για να μιλήσω για αυτό που ξέρω εγώ και έζησα εγώ ο ίδιος, αλλά αντίθετα, μέσα σε αυτή τη φτώχεια που υπήρχε, να το τονίσουμε, μας στηρίξανε ακόμη περισσότερο. και ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις.
Ναι.
Αυτό το πράγμα.
Η τελευταία, επαναλαμβάνω, ότι έχει καταργήσει το τάλιρο, όποιο πρόσκομα και αν υπήρχε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Μπορεί κανείς ισότιμα να πάει μέσα σε ένα, στο δημόσιο σύστημα υγείας και να εξυπηρετηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εξυπηρετούνται οι άλλοι. Λοιπόν, πολύ μικρή μουσική ανάσα με ένα χαλί και επιστρέφουμε, κύριε Σωτηρόπουλε, να δούμε τι γίνεται με τους συλλόγους ασθενών, ποιο ρόλο παίζουν οι σύλλογοι ασθενών και να δούμε επίσης αν οι αιματολογικοί ασθενείς εδώ στη χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη έχουν συλλόγους ή πρέπει να δημιουργήσουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο, εφτάλεπτο της εκπομπής με τον κύριο Δαμιανό Σωτηρόπουλο, διευθυντή της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων από το νοσοκομείο Παπανικολάου, της δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων, μόνο αυτές να εμπιστεύεστε. Πολύ καθαρά, πρέπει να το πούμε, να εμπιστεύεστε τις δημόσιες Τράπεζες Βλαστοκυττάρων, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε και θα το κάνουμε και σποτ. Να παίζει το ραδιόφωνο, κύριε Σωτηρόπουλο.
Βεβαίως και ευχαριστούμε πολύ.
Θεωρώ ότι πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος. Οι ιδιωτικές, κάποιες από τις ιδιωτικές, βαράνε κανόνι και τα λεφτά που καταθέσατε και τα βλαστοκύτταρα δεν ξέρουμε τι θα απογίνουν. Να πάμε στους συλλόγους των αιματολογικών ασθενών. Έχουμε ασθενείς που κάνουν συλλόγους, είναι κυρίως οι νευροπαθείς, είναι τα άτομα με μεσογειακή αναιμία που συνδέονται με αιματολογικό πρόβλημα βέβαια. Άλλους έχουμε συλλόγους ασθενών.
Στην αιματολογία...
Και γιατί πρέπει να έχουμε.
Στην αιματολογία δυστυχώς υπάρχει ο σύλλογος μεταμοσχευμένων ασθενών, ναι, αλλά είναι ελάχιστη, είναι πάρα πολύ λίγη. Πρέπει να υπάρχουν οι σύλλογοι ασθενών, γιατί μέσα από αυτούς τους συλλόγους οι ασθενείς καταρχήν ενημερώνονται καλύτερα και αποκτούν δύναμη. Κακά τα ψέματα, όπως και να το κάνουμε.
Και παρηγοριούνται, μην το.
Και αυτό, είναι πολύ σωστό.
Υποτιμούμε
πολύ σωστό. Ναι, ναι, υπάρχει μια κοινωνικοποίηση του θέματος, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ σωστή. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν πρέπει να κρατάει κρυφό το μυστικό, και μυστικό το πρόβλημα της ασθένειάς του, σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί βοηθιέται όταν το επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους. Και το άλλο είναι η διεκδίκηση. Κακά τα ψέματα, και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, όχι μόνο για την Ελλάδα της κρίσης ή μη κρίσης, πάντα χρειάζεται να διεκδικήσουμε πράγματα. Και οι ασθενείς χρειάζεται και αυτοί να διεκδικήσουν. Έχουμε καινούργιες θεραπείες, έχω πει για τις καινούργιες θεραπείες προηγουμένως, αλλά αυτό που δεν είπα και πρέπει να πω είναι ότι είναι πανάκριβες. Το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή το κράτος και να πει: μέχρι εδώ μπορώ και δεν μπορώ παραπέρα. Μέχρι στιγμής δεν το έχει πει προς τιμήν του κράτους. Δεν το έχει πει μέχρι στιγμής αυτό το πράγμα και την πιο ακριβή θεραπεία μπορώ να τη δώσω στον ασθενή μου. Αυτό είναι καταπληκτικό για την Ελλάδα της κρίσης. Και
μεγάλη
πρέπει να το τονίσουμε. Και πρέπει να το τονίσουμε. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί αργότερα να το βρούμε μπροστά μας. Ο Σύλλογος των Ασθενών δίνει δύναμη στους ασθενείς τους, τους δίνει φωνή και μπορούν να παρέμβουν σε τέτοιου είδους θέματα.
Εσείς τι Σύλλογο Ασθενών ευελπιστείτε ότι θα. Ποιος σύλλογος μπορεί να προκύψει μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις που θα κάνετε, μέσα από το συνέδριο που θα κάνετε, και έχετε και εκεί μία μέρα όπου μπορούν οι ασθενείς ή οποιοδήποτε να έρθουν να παρακολουθήσουν κάποιο στρογγυλό τραπέζι, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε καλέσει από το Ισραήλ και θα έρθει ο Σαρ Βιόρα. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Συλλόγου Ασθενών με Αιματολογικές Παθήσεις του Ισραήλ, που είναι και πρόεδρος του Παγκόσμιου Συλλόγου Ασθενών με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία, και ο οποίος είναι ασθενής ο ίδιος,
ναι,
όπως καταλαβαίνουμε. Δεν είναι γιατρός. Και ο οποίος θα έρθει και θα μιλήσει για το πώς γίνεται ένας σύλλογος ασθενών, τι πρέπει να κάνουμε, και μετά, αφού κάνει την ομιλία του, θα έχει συνάντηση με προέδρους συλλόγου ασθενών ή με ασθενείς, τους ίδιους ασθενείς, κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται ήδη από μόνοι τους να δραστηριοποιηθούν μέσα στο χώρο του συνεδρίου, το οποίο είναι στο Μακεδονία Παλάς, το Σάββατο στις 6.30 η ώρα το απόγευμα, και όπου εκεί πέρα θα μπορούν να δούνε πώς θα συνεργαστούν με τους αντίστοιχους συλλόγους του Ισραήλ, ούτως ώστε να δημιουργηθούν και στην Ελλάδα σύλλογοι και να αποκτήσουν δύναμη.
Σπουδαίο πράγμα να σου πει ο άλλος ποιος είναι ο βηματισμός και ας είναι σε άλλη χώρα.
Βεβαίως.
Γιατί το να δημιουργηθεί μια τέτοια συλλογικότητα, εκτός από τη δύναμη που αποκτά κανείς μέσα από αυτήν για τη διεκδίκηση, είναι και όλη η διαδικασία μέχρι να στηθεί αυτό το πράγμα. Αν έρθει ο άλλος και σου το δώσει έτοιμο, είναι πολύ μεγάλη διευκόλυνση και πολύ μεγάλη δώρο είναι αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, όπως και η βοήθεια ότι αν εγώ κολλήσω κάπου δημιουργώντας το, μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο, να στείλω ένα mail και να μου απαντήσει και να μου πει: κοίταξε να δεις, εμείς το κάναμε έτσι και λειτουργήσε. Είναι πάρα πολύ, ναι, σημαντικό το να έχεις βοήθεια, βέβαια.
Άρα προσδοκάτε να δημιουργηθεί.
Να δημιουργηθούν σύλλογοι.
Τέτοιοι φορείς.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Είτε ασθενών με λευχαιμία, είτε ασθενών με μυέλωμα, με λεμφώματα, με οτιδήποτε. Λοιπόν, και καλούμε τους ασθενείς, οι οποίοι θα θέλαν να δραστηριοποιηθούν ή να ενδιαφερθούν να ακούσουν για αυτό το θέμα, να έρθουν στο Μακεδονία Παλάς το Σάββατο στις 6.30 ώρα, για να μπορέσουν να ακούσουν την ομιλία αυτή και να συζητήσουν και αυτοί αν θέλουν.
Και την Τετάρτη να επαναλάβουμε πού να έρθουν, όχι μόνο οι ασθενείς.
Ναι, ασθενείς. Την Τετάρτη είναι για όλο το κοινό της πόλης μας.
Για όλους.
Έτσι ακριβώς. Είναι για όλους. Είναι την Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα τελετών της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής. Να τονίσω, όχι του Πανεπιστημίου, την αίθουσα τελετών, της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής, στην Εθνική Αμήνης επάνω που είναι. Όπου εκεί θα γίνουν ομιλίες μία για τους εθελοντές δότες μυελού των οσών και μία για τα βλαστοκύτταρα από τον Πλακούντα και τις τράπεζες βλαστοκυτάρων. Και καλούμε όλο τον κόσμο της πόλης μας να έρθει για να ενημερωθεί.
Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Σωτηρόπουλο, που ήσασταν σήμερα εδώ. Εύχομαι καλές εργασίες στο συνέδριό σας και καλή επιτυχία στην εκδήλωση αυτή που αφορά τους δότες μυελού των οστών.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κεσίδου. Χαρά μου που ήμουν μαζί σας.